બાપ છે, પુતા છે અને પવિત્ર આત્મે છે, નભી અમચા સ્મિય જીસુ ખ્રિસ્તજી કૃપા દેવ સો મોગ અને પવિત્ર આત્મે સો એક વોટ તુમ છે સોવે આસો જીસુ બાળકતે ઇમો ગાળ બાવનો બોઈનો ભુરગ્યાનો યા સકાળી બડે જીસુ બાળકાક નમાન કરન આમી યા દેવ તમ પ્લાંદા સાઉં તછે નવેન કરુંકુ સળ અને સળ તાચે તાન ઉપકાર જોડણ ઘેવું આણી દશાંશ મેળલે ઉપકારા કર ગણ્યું આમી સંગત આસતાના આઈશા વાંજેલાંત માગણ્યાંતલે માગણે શ્રેષ્ઠ માગણે જેઝૂ આપલ્યા પાટલા ઉદારાંક શીખયતા આમચ્યા બાપા મળલે માગણે તે માગણે નહીં માત્ર એક માગણે તે માગણે એક એક ક્રેદો એક સત્મણતાન જાવણ અસા આમચ્યા બવર્તાચે એક બુણે આદમણ સંગીત ત્યા માગણ્યાન સાહિત્ય સંગતી આસાત બાગી આમી હે માગણે આમી શીખલે હું પણ નિર્ભાગ્ય આમી એ માગણે આમી સાહિત્ય પટી સમજોન ઘેવું માગણે કરું ના એમી સચિન બલિદાન અમે બેટેતાના પ્રત્યેક સાવનો યા માગણ્યાત આટ આપલેલી જેઝૂચી શિકવણ સમજોનો થી શિકવણ આમચી કર્ણ ઘેવું ત્યાપ્રમાણે જીવન જાયસી કૃપા અમે માગુન ઘેવ્યા સદંસ દેવાચી મૃગી જાવન જીવું કેદિન્સ બિયન આસતાના સદંસ તાચે રાજ આમચે તૈ સ્થાપિત કરું તાચે કુશે પ્રમાણે સોલું તાચે પર્જ જાવન જીવન જાયસી કૃપા માગુન બલિદાન બેડું અમકાન સમય તૈયાર કર્યા પ્રાર્થયા પ્રીતિચા બાપા જેસુચા બહુ પવિત્ર નવા કમી માન દેતા હું અને ત્યાં નવાન તું એમચે સુરવણ કેલ્યા દેખું આમી તુકા દિન વસતા યા જીવિતાંત તું તાચે ગોડસાન સાકોણ દદોશી જાઉં અને સરગાર તુજા આમચા બાપાચા ઘરા તાને બસાઈ લેલી યા સંતોષજે સંપૂર્ણ ભરતી જોડું અમકા પાવય મન અમી માગતા આમચા સુમ્યા તુજા પુતા જેસુ ક્રિસ્ત ઉર્મી તો ખરો દેવ તુજે સ્વયં પવિત્ર આત્મેચા એક પણ જીએત અને રાજવટ સલયતા શાસનચા શાસન
ભૂસાગંટલે વસાબ તેના એલિયા પ્રવાદી ઉજા સરકો ઉઠલો તાચે ઉતાર સુડી સરકે જળલે તાને તાચેર દુકોળ અડલો અને આપલ્યા ઉર્બેન તાને તાંચી સંખ્યા ઉણી કેલી સરેશ્વરાચ્યા ઉતરાન તાને મળાપ દંપલે અને તીન પૌટી ઉજોઈ સકલા હડયલો એલિયા તુજા અજાપણી તું કેટલો મહિમેવન આપણ તુજે સરખો મન કોનાચન બડાઈ કરું જાયત માઉનાચ્યા ઉતરાન તુએ એકા મેલ્યા મુનશાક ભરણ અંટલો અને પાતળ અંટલો ઉટયલોય તુએ રાયાક નાસાક પાવય લઈ અને અધિકાર્યાંક તાંચે કાઠી વયલે સકલા ગલે સિનાઈ પર્વતાર તુએં દોષારોપ આયકાલોય અને ઓરે પર્વતાર શિક્ષેચી પરમણા પરિપૂર્ણ ઘેઉં તુએં રાયાક અને તુજો જાગો ઘેઉં પ્રવાદ્યાંક માકલે ઉજાચ્યા બૌર્યાન અને ઉજાચ્યા ગોડ્યાની ઓડલેલે ગાડીએન તુકા વોઈર ઉભારૂન વેલો દેવસો ક્રોધ જલચા દિન્સ શાંત કરું બાપાયચી કાળજા આપલા ભુરગા વટેન વોડું અને જાગુબાચ્યો કુળીઓ પુનઃસ્થાપિત કરું નેમલેલા કાળાર આયતો આસું તુકા નિર્મિલા મૂણ બરયલે આસા જાણી જાણી તુકા પળેલા અને જે મોગાન મેલ્યા તી સુવાગી કિતાક અમકાય કરેન્સ જીવિત મેલતલે એલિયાક એકા બૌર્યાન લીપયલો અને એલિશા તાચ્યા આત્મ્યાન ભરલો સગળા તાચ્યા જીવિતાન કંચાસ અધિપધિક તો બિયોંગ ના અને કોણાચ્યાનસ તાકા દમાવંકો જાઉં ના તાકા કાંઈસ કટકીન નટલે અને મરણાન લેગોન તાચ્યા કુડીન પ્રવાદ કેલો આપલા જીવિતાન તને વિજમિતા કેલી અને મરણાંત તાચો કર્ણ્યો વિચિત્ર જાલ્યો એટલે સગળે ઘડલે તરી લોકાન પ્રાજીત કેલે ના વ આપલા પાતકાંક પાઠ કેલી ના દેખોન તાંકા તાંચા દેશાંતલી નિર્વાસિત કેલી અને સગળ્યા સંસારાર તાંકા શિમટાયલી દેવાચે ઉતાર ગે
Thank you. विस्फूर्ति प्रस्फुट सुलेता अग्नि पृथ्वी तो प्रस्फुट सुलेता सुविस्फूर्ति प्रस्फुट सुलेता अग्नि पृथ्वी तो प्रस्फुट सुलेता सुविस्फूर्ति प्रस्फुट सुलेता काडोताचे भवारी नैनीताचा सिंहासनारी सर्वस्फूर्ति प्रस्फुटसुलेखा अक्के पृथ्वी तो प्रस्फुटसुलेखा सर्वस्फूर्ति प्रस्फुटसुलेखा अक्के पृथ्वी तो प्रस्फुटसुलेखा सुग्लावनी पृथ्वी उज्वाडायता संसार सुग्लोपी अंतर्गता मूलक तो नीति मन सांगता राष्ट्रास मय माताची देखता प्रस्फुटसुलेखा अग्नि पृथ्वी तो प्रस्फुटसुलेखा सुविस्फूर्ति प्रस्फुटसुलेखा अग्नि पृथ्वी तो प्रस्फुटसुलेखा
सुविस्फूर तुमचे सुवे असो माते वा परमने येशु ख्रिस्ताची शुभवार्ता त्यावेळी येशू आपल्या शिष्यांक म्हणालो तुम्ही मागताना अनबवर्त्या बरी जाईत ते बडबड नकात यथेष्ट म्हणून अनुमागणी केल्यार देव ती ऐकतलो म्हणून ते चिंतात तुम्ही त्यांच्या बरी करिनाकात कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींचे आहा जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजें राज येवं तुजी खुशी जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळणेंत व्हरिनाका आनी खोट्यांतांव न्हू आमकां राख जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूचो ना देवाचे उतर हे बाळूक जेजू ते मोगाळ भावनो भयणीनो भक्तिकानो मागण्या विशयांतली थोडी सूत्रां जेजून आमकां सांगली आमी सदांच उडास दवरूंक फावो जाल्ले आसली खेदींच आमच्या मोतितान भायर घालूंक नजो आसलीं सूत्रां पयल्यान आमच्या बापा मागण्याच्या सुरवेर तांणी सांगिल्लीं थोडीं उतरां जायते बडबड नाकात मागणें म्हळ्यार देवाक इम्प्रेस करूंक न्हय ताका सगळें कळीत आसा मागणें त्या खातीर एक संबंद तो संबंद म्हणून समजून घे देखून अणभवर्ते करनाका भवर्ती तूं भवर्ती म्हळ्यार देवाक जाणा आसचो ताचे थंय संबंद आसचो देखून हो संबंद रुता करूंक प्रयत्न कर बेश्टें व्हडली लिस्टान बायपाट करन या आनी कितें करन तूं सांगल्या बरो तुका मेळटा म्हण चिंती नाका हो संबंद दवर हें पयलें उडास दवरचें आनी ताचे उपरांत भोवणी भयण भोव सुबित्त मागणें आमच्या बाबा मागणें जेजून शिकयलें हे मागणें आतां दोन वांटे आसात पयल्यान हें एक मागणें दुसऱ्यान हें एक क्रेदो म्हणी येत क्रेदो म्हळ्यार क्रीड म्हळ्यार या आय बिलीव या सत्मनता म्हूण सांगया ताका म्हणजे जेजून देवाचे गूण हांगा उगडापे करचे आनी तांतू आमचो वांटो कितें घे म्हणून आमकां शिकोवचें देखून हें एक आमचें एक ध्येय वाक्य म्हूण सांगयात आमचें एक कमिटमेंट म्हूण सांगयात कोण तो देवाक सत्मनता या त्या देवा लागीं संबंद दवरूंक आशा येता. पयलो भाग आमी मागणें म्हळ्यार जायते बडबडचे न्हय, संबंद दवरचो. देखून हो संबंद दवरतना तें कमिटमेंट कितें आसा तें जारी करूंक, कितें देवाचे खुशी आसा तें जारी करूंक तूं खंयच्या रितीन वावुरताय त्या विशयान थोडो वेळ आमी समजून घेवया. भाऊ आनी भयणीनो, दोन वांजलांनी, लूक आनी मातेवाच्या वांजलांनी आमच्या बापा म्हणलें मागणें जेजून शिकोवचें आमकां आयकूंक मेळटा. आज वाचिल्लें मातेवाच्या वांजलांत, लुकाच्या आनी मातेवाच्या वांजलांतलें आमच्या बापा मागणें सादारण सारकें पडटा जाल्यार संपूर्ण सारकें पडना, इल्लेशें चडूनय आसा. मातेवाच्या वांजलांत सात विनवण्यो आसात, सगळें आमच्या बापा मागण्यांत सात विनवण्यो आसात, त्या विशयान आमी पळोवया. लुकाच्या वांजलांत खाली पांच मात्र आसच्यो, जरी त्यो पांच आसात तर जाल्यार त्यो सात आसले बरीत कितें गरजेचें आसा तें तातूंत घालां. त्या खातीर चड कांय चडून आमकां पळोवंक मेळना. त्या सात विनवण्या पैकी तीन विनवण्यो देवाक संबंद जाल्ल्यो आनी चार विनवण्यो आमकां संबंद जाल्ल्यो. 3+4 लुकाच्यांत, 2+3 दोन देवाक संबंद जाल्ल्यो, तीन आमकां संबंद जाल्ल्यो. तर पयले विनवणे पळया. पयले विनवणेच्या पयलें आमच्या बापा सर्गींच्या, हे आमी उडास दवरचें. ही विनवणी न्हय, हे स्टेटमेंट आमच्या बापा सर्गींच्या. तो आमचो बाप न्हय परकी न्हय, कोण एकलो वैरी न्हय, कोण एकलो राय, तो आमचो बाप म्हणलें उडास दवरचें. तो बाप म्हजो मात न्हय, आमो सर्वांचो, हें पयलें. आनी दुसऱ्यान सर्गींच्या म्हणटना सर्ग जावन आसा सर उबोऱ्यापणाचो जागो, सर उबोऱ्यापणाचें उगम, सगळें बरें थंय आसा आनी तो आसा त्या बोऱ्यापणांत. देखून आमच्या बापा सर्गींच्या तूं वायटांत असो न्हय, तूं आमच्या वायट दिवचो दसलो न्हय, आमकां शिराप घालचो दसलो न्हय, बोऱ्यापणाच्या उगमांत आसच्या त्या आमच्या बापा, हे नंबर वन. आतां आमी विनवणी पळोवंक गेल्या उतर जाल्यार पयली विनवणी आसा तुजें नांव पवित्र जावं, हांगा आसा पवित्र जावं तुजें नांव. आतां भाऊ न्हय भयणी न्हू, नांव म्हळ्यार कितें? आमी आधुनीक काळार आसचें नांव बेश्टेंच कितें गे पयलें दुसरें अक्षर घेवन तें घेवन हें घेवन दवरता, पूण जुदेवांक नांव म्हळ्यार व्यक्तित्व. द होल पर्सन इज हिडन इन द नेम, तो सगळो व्यक्ती त्या नांवांत आसा. जायते पटी नांव एक अत्रेग या एक मागणें जावन आसलें. धाकल्याक जेजू म्हणलें नांव, येशुआ म्हणलें नांव आतां येवचें आसलें. येशुआ म्हळ्यार कितें? यावे सेवस, यावे आमकां राख, यावे सेवस, देव यावे आमकां सोडून दिता म्हणून जेजूच्या नांवाचो अर्थ तितलोच. येलिया, आयच्या पयल्या वचपांत आमी येलिया विशांत सिराकान स्तुतीगायन करचें आमकां आयकलें. येलिया म्हळ्यार कितें? एली ए म्हणजे यावे इज माय गॉड, यावे जावन आसा म्हजो देव. नांवूंत पळया, आनी नांव तशें जर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्याक यावे जावन आसा म्हजो देव म्हूण एका भुरग्याक नांव दवरलां तर जाल्यार त्या भुरग्याक कितल्या देवाच्या मोगान वाडोवन आसूंक नजो. देखून तुजें नांव पवित्र जावं म्हणटना नांव म्हळ्यार कितें गी आमी दवरचें बरें नांव म्हूण चिंती नाकात, नांव म्हळ्यार व्यक्तित्व. तुजें व्यक्तित्वत पवित्र जावं. आतां पवित्र जावचें म्हळ्यार आमी परत्यान पवित्र आनी अपवित्र मदें पवित्र खादोश म्हळ्यार शब्द येता, हांव पवित्र शब्द येता. खादोश म्हळ्यार सेपरेटेड, अलग अलग. ही अल्तार पवित्र कित्याक? ही अल्तार हेर जाग्या बरी न्हय, सगळ्यांनी वचून बसयात, पूण अल्तारेर बसोंक ना, खंय बसयात. अल्तार पवित्र, सेपरेटेड. तुजें नांव पवित्र जावं, तूं हेरां बरी न्हय, तुजें व्यक्तित्व तूं बलिश्ट, तूं सरू जाणार, तूं सगळो बरो, तूं हेरां बरी न्हय, तूं सेपरेटेड. देवाणी मनशाक आपोवचे ना, जसो हांव पवित्र तशें तुमी पवित्र जाय, म्हणजे तुमी हेरां बरी जावचें न्हय, तुमी सेपरेटेड अलग जावचें. आतां निर्गमनाच्या ग्रंथाच्या पुस्तकांत 30 आनी 34 अध्यायांत, तशेंच 3 अध्यायांत 14 वाक्यांत देवाण मोइसेक आपणाक उगडा पोकरून सांगचें, आय एम. तुजें नांव कितें म्हणून मोइसे विचारता? हांव. दुसरें कांय सांगना, म्हजें नांव हें तें म्हणून सांगना. हांव आसा जो आसा, आय एम ऊ एम. तितलेंच म्हणजे म्हजें व्यक्तित्व आदीं आसलें या आनी मुखार आसतलें तशें न्हय, म्हजें व्यक्तित्व सदांच आसचें तसलें. आय एम. इज्रायली तांणी तें नांव काडूंक नातिल्लें. यावे म्हणलो शब्द तांच्या तोंडांत येवंक नासलो, बिल्कूल तांणी काडूंक नातुल्लो. देखून यावे म्हणून उल्लेख करतना खाली चार अक्षरां मात्र YHWH म्हणून आमी इंग्लिशांनी करता, तें प्रोनावन्स करूंक ना, ताका मोदे वॉवेल्स घालूंक ना. देवाचें नांव, देवाचें व्यक्तित्व तितलें पवित्र, आमच्या अपवित्र तोंडान तें उल्लेख करूंक सद्या आमी फावूड न्हय म्हणलें तसलें. चिंता इज्रायल तांचें जावन आसलें. आतां त्या देवचन हांव पवित्र जावं म्हणून सांगतना हांव कितें वावुरता, कितें सांगता, कितें कमर बांदता, कितें करूंक आशेता, त्या देवचन हांव अपवित्र करियेत गी. कॅन वी प्रोफेन द होली नेम ऑफ गॉड? करियेत गी? सद्या आसा जायते पटी करता. हांव मुण्यो पुस्तकांत 30 अध्यायांत 8-9 वाक्य म्हण सर बरय नारायण सांगचें उतरां. सर्वेस्परा म्हाका ग्रेस्तकाय जावं दुबळीकाय जावं दिनाका, कित्याक म्हज्या ग्रेस्तकायेंत हांव म्हज्या हंकारण हांव म्हणून सर्वेस्पर कोण? ह्या म्हज्या दुबळीकायेंत हांव कोणाचेय सोरीन आनी तुज्या ना तुजें नांव बश्ट करीन. सोरून येता जाल्यार कोणाचें नांव बश्ट करीन म्हणटा? तुजें नांव, कित्याक हांव तुजो. आनी केदना हांव सोरुल्लें पळोवन, कितें वायट केल्लें पळोवन आनी एकलो म्हणटा ह्या देवाक पातयेवचो मनीस, तुजें नांव बस्त करीन. लेवी शास्त्र पुस्तकाच्या 18:21 सर्वेस्परान सांगचे, मोइजे मुखार सांगचे उतरां आसात, तुमच्या भुरग्यां पैकी कोणायकी मोलेकाक बली दिनाकात. तो एक मोलेक म्हणलो एकलो देव म्हणून ते जाणा हे आसले दिनाकात. आनी अशें देवाचें नांव बस्त करिनाकात, बस्त करिनाकात. केदना हांव वायट वाटेन चलतां, वायट करतां, तेदना उडास दवरूं न्हय, मात्र म्हजें नांव हांव पाड करतां, या म्हज्या कुटुंबाचें नांव पाड करतां, म्हज्या देवाचें नांव हांव पाड करतां. केदना तूं बेजबाबदारीतेन चलताय, तुज्या देवाचें नांव तूं बश्ट करताय. तूं 1000 फावटी आमच्या बापा तुजें नांव पवीत जावं म्हूण सांगूंक पुरो, तूं तुज्या देवाचें नांव बश्ट करनासा, हें उडास दवर. आनी ह्या खातीर तें देवाचें नांव पवित्र करूंक वावरूंक आसा. पवित्र जावं, पवित्र जावं, पवित्र जावं म्हणून नासल्या बरें जायना. पवित्र देवाचें नांव हांवें कशें करचें? त्या देवाच्या उतरा प्रकार केदना हांव चलतां, त्या देवान शिकयलां हांव केदना पाळटां, ताच्या उतरा खातीर केदना हांव कमर बंदून झुजूंक तयार आसा, तेदना त्या देवाचें नांव हांव पवित्र करतां. बेश्टें आमच्या बापाच्या मागणें बायपाट मागणें न्हय हें. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांत 30:16 जेरेमियान सांगचें तें उतरां, तुमी सुटका दिल्ल्या गुलामांक परतून घेवन, परतून गुलाम सेवेक लावन म्हजें नांव बश्टायलां. सर्वेस्परान सांगचें जेरेमिया म्हाका, म्हजें नांव बश्टायलां. बौरण भरिन जायते उल्लेख आसा देवाचें नांव बश्टावच्या विशयान. आमी आज थोडो वेळ नियाळ करूंक फावो हो, हें आमच्या बाबा मागणें बायपाट केलां, इतलें बायपाट केलां आमकां खालें म्हणून तो कळीत ना, तांतू आसचे तसले गुंडाय आमकां कळीत ना, सुन्न सोडल्या. असो थोडो वेळ आमी बसून नियाळ करूंक फावो. दुसरी विनवण आसा, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. तुजें राज येवं म्हणलें एक विनवण, तुजी खुशी जावं म्हणलें आनी एक विनवण. लोक एकच सांगता तुजें राज येवं. राज म्हळ्यार देवाचें वडीलपण, गुरकारपण म्हणून सांगयात, ताचें राज, ताची खुशी न्ही म्हजें. जेजून आपलें मिसांव सुरू करतना सांगलें न्ही उतरां, वेळ भरती जालो सर्गींचें राज लागीं पावलां. देवाची खुशी ह्या संवसारांत स्थापीत करूंक देव वावुरता, पूण जर मनीस वावुरना देव आपणाचें राज स्थापीत करूंक शकना, करिना. देव आपणाचें राज स्थापीत करचें म्हळ्यार सर्ग तें संपूर्ण बरेंपण ह्या संवसारांत स्थापीत करूंक अशें येता. पूण जर हांव म्हज्या जिवितांत ह्या बरेपणा विशयांत कांयच फिकर करिना, म्हजें मात्र स्वार्थ, त्या स्वार्थान मात्र हांव जियेतां, सर्गीचें राज स्थापीत जायना. आनी ह्या खातीर ही गरज मात एक गणेश जशें सर एका क्रिस्तांव हे विशेश पावणें आसा, देवाची खुशी समजून घेवन. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं, तें राज स्थापीत जावचें आनी खुशी जारी जावचें एकच तें. जर हांव देवाची खुशी समजून घेवंक थोडो वेळ कोणी नियाळ करिना, आज भावण आनी भयण आज सगळो संवसार अणभवर्ताच्या हातांत आसा म्हूण सांगयत, देवाक नेनासल्ल्यांच्या हातांत आसा म्हूण सांगयत. आनी त्या खातीर सड आनी सड पातका देवशीन धांवण आसा. आमची भुरगीं सडन सडन टीव्ही जावन प्रेरीत जातात, आनी ही टीव्ही कोण मॅनेज करता, ताच्या तसो रिमोट कंट्रोल कोणा कडेन आसा? न्ही एका समजण्याच्या मनशाच्या हातांत, न्ही एका बवर्ती मनशाच्या हातांत, अणभवर्त्याच्या हातांत आसा. एका न्ही जाता बवर्त दवरणातल्या मनशांत आसा. बरो न्हय आसल्या देवाक पातयेवच्या आसल्या मनशाच्या हातांत आसा. आनी ह्या वरवीं आमी सडन सड त्या संगतीन ट्यून जाता, समजणी नासतना ट्यून जाता. तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं, न्हय म्हजी खुशी. आनी ती खुशी करूंक हांव वावुरता अत्र एकदा. सवते आसा, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे. मनीस हुंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार देवतान भाई सरता त्या हरी एका उतरा वरवीं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी म्हणटा. आमच्या पोटा खातीर मात्र आमी मागचें म्हण चिंतचें न्हय. मार्टिन लुथर म्हणटा, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी म्हणून आमी देवा लागीं मागतना, आमी मागता आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान, म्हज्या बायले भुरग्यांक म्हज्या घोवाक बरेपण म्हज्या कामांत बरेपण म्हज्या समाजांत एकवट म्हज्या शेजारा ती शांत समाधान ते सगळें मी मागोवन घेता न्हय मात्र पोटाक आमच्या मोतीक आमच्या भगणाक न्हय मात्र आमच्या वैयक्तीक जिवीताक आमच्या कुटुंबाच्या जिवीताक आमच्या समाजाच्या जिवीताक हे सगळें ह्या एका ल्हानशा संगतीन आठापण आसा आमगे ब्रेड मात्र मागचो न्हय हर एक बरेपण त्या देवतान येवचें देखून पयल्यान आमा सुमेस्त बसत आमी मागचें. लुसियन लेग्रांड म्हणलो तसलो पवित्र पुस्तक असो तज्ञ म्हणटा पीपल लिव्हिंग इन सब ह्युमन कंडिशन आर ऑल्सो लिव्हिंग इन सब क्रिश्चन स्टेट म्हणजे जी कोण निजायकी मनशा रितीच्या त्या स्थानमान नसताना जी येतात पोटा खंड नसताना जावंक पळो हर एका रितीच्या बेबदेपणांत या एका रितीच्या जैलांत म्हणल्या बरी जी येतात ती निज क्रिस्ती सोडवून सुटका ती भोगूंक सकणांत म्हणटा भाऊ आणि बहिणी. ह्या खातीर ही गरज मात मीस हांव वावर करता मीस हांव वावर म्हळ्यार वचून पवित्र स्नान दिवचें म्हण चिंतचें न्ही मीस हांव वावर म्हळ्यार एका व्यक्तीच्या जिवनांत चड आनी चड बरेपण हाडूंक वावरचें संपूर्ण हाडूंक वावरचें आनी हे हर एका क्रिस्तवाच्या पोवणें हर एका व्यक्तीच्या पोवणें इनजस्टिसा विरोध कितें वायट आसा ताच्या विरोध झुजोवन संपूर्ण बरेपण न्हय मात्र कुडीक पोटाक संपूर्ण व्यक्तीक बरेपण हाडूंक वावरूंक हे मागणें आमकां शिकयता भाऊ आणि बहिण बेजाराची संगत कितें म्हळ्यार आज हे खाण आमचो आमची पृथ्वी चड आनी चड ग्रेस्त जावन येता म्हणयात पृथ्वेंत आसलें कितलें दायज मनीस सोदून काडून ताचें तावून आपणाचें बरेपण जोडता खंडी जावन देवाक आमी हो अर्ग होगळाप दिवंक फावो मनशाक ती मत दिल्ल्याक आनी तें बरेपण सोदून काडूंक आमकां खूब केल्ल्याक पूण आज ही ग्रेस्तकाय चड आनी चड केंद्रीकृत जावन आसा दुबळी आणखी आसात आणखी आसात जर मनीस इल्लेशें मोन घेता दुबळी नासतना सर्व थोडेपणी बरेपण बघूंक साध्यता खंडी जावन आसा हांगा जेजू हें मागणें शिकयतना ह्या कुशीन आमकां चिंतूंक आमकां आपोवणें दिता एक बरें न्हय म्हणटा थोडे मनीस खाण आरावंक धांवतात खाण आरावंक खाण आरावंक सकाळीं जाण संजय मुसळ धांवचें मुंबय म्हणून गेल्या नंतर जाल्यार सकाळीं 3 वरां तो सुरू करतात धांवतात 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 ट्रेनार येतात तितले खाण आरावंक धांवतात आनी तो बरयणार मुखारसून म्हणटा जायते मनीस खाण जिरोवंक धांवतात थोडे खाण आरावंक धांवतात आनी थोडे खाण जिरोवंक धांवतात जर आमी न्हय आमच्या स्वार्था पासत बगार हेरांक ही गरजो आसात म्हूण समजून त्या प्रमाणे जियेता तर जाल्यार खाण जिरोवंक धांवची गरज खंडी जावन येवची ना. सुकलेल्यांक बक्षिता हांव तशें आमची पातकां बघसू ह्या एका विनवणे विशयान मात्र जेजू इल्लेशें लांब एक्सप्लेनेशन दिता मागण्या उपरांती आनी एक परत्यान म्हणटा जर तुमी हेरांच्या गुन्यांव बक्षिना तुमचो गुन्यांव बक्षो असो ना ह्या विशयान चड समजोवची गरज ना कित्याक जायते आमी आयकना ताळणेन पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार कितें वायटांतलें चड वायट आसा द हायस्ट वायट ग्रेटेस्ट वायट ताचें की वर्तें वायट ना देवा थंय बरवसो सणसो ताचें की वर्तें वायट ना देव म्हजो मोग करिना देवाक म्हज्या विशयान पडून असो म्हणून हांव तो हांव वो कांय फायदो नातलो तशें अशें म्हण चिंचें ताच्या की वर्तें वायट दुसरें ना आनी त्या प्रमाणे जियेवचें वायटान पडूंक सोडिनाका म्हाका भावार्थान हालोवंक सोडिनाका म्हाका भावार्थान सदांत स्थिर रावंक तुजे थंय एकवटून रावंक म्हाका शिकय भाऊ आनी भयणी भाऊ सोबीते मागणें सोयेचें जालां अर्थ होगडायला जेजून शिकयलें मागणें हें मागणें म्हणटना प्रत्येक जावन ती देवाची महिमा ती देवाची पदवी तें देवाचें नांव तें देवाचें राज आमचें थंय स्थापीत जावन पयल्यान त्या देवाचो भुरगो त्या देवाचें भुरगें जावन जियोंक आमी आशेवन त्या प्रमाणे मेटांक काडूंक तसो समय आमकां प्रेरीत करूं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखान प्रत्येक जाण आमी मागया आमेन.